Sveiki, prie mikrofono Gintaras Sarafinas, žurnalo reitingai vyriausiasis redaktorius. Pastaraisiais metais maždaug 45% įstojusiųjų Lietuvos aukštąsias mokyklas už studijas turėjo mokėti, o 55% įsisprausdavo į valstybės finansuojamas studijų vietas. Šiemet šios proporcijos keisės, valstybės finansuojamų studijų vietų skaičius didės daugiau nei 20% ir sudarys kone 75%. Šiek tiek keisės ir pati prieimimo į universitetus bei kolegijas tvarka. Kaip ir anksčiau, 2020 metais, stojantieji į aukštąsias mokyklas turės būti išlaikę bent 3 brandos egzaminus – lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos bei matematikos. Minimali jų išlaikymo riba – 16 balų. Išimtis menų studijos stojantiesiems į jas matematikos egzamino laikyti nereikės. Tačiau nebebus skaičiuojama šių trijų privalomų egzaminų balų aritmetinis vidurkis. Anksčiau buvo reikalaujama, kad stojančiųjų į universitetus jis būtų nemažesnis negu 40, o stojančiųjų į kolegijas nemažesnis negu 25. Šiemet šio reikalavimo nebeliks. Švietimo mokslo ir sporto ministerija skelbia, kad 2020 metais priėmimas bus labiau orientuotas į pačių stojančiųjų pasirinkimą. Tačiau darbdavių požiūriu tai nėra labai išmintinga, juk jau ir taip Lietuvoje turime tam tikrų profesijų atstovų didžiulį perteklių, o tam tikrų didžiulį trūkumą. Greičiausiai šiemet išiškės dar didesnės disproporcijos. Nesužavėti pokyčiais ir šalies regionai, ypač jų aukštosios mokyklos. Jų atstovai prognozuoja, kad šiemet dėl žingsnevimo link nemokamų bakalauro studijų ir dėl naujos priėmimo tvarkos dar daugiau jaunuolių stos į Vilniaus ir Kauno universitetus bei kolegijas ir dar mažiau į regionines – Šiaulių, Panevėžio, Alytaus, Marijampolės ar Utenos aukštąsias mokyklas. Taigi, nors jau praėję metai joms buvo įtempti, regi šie bus dar sunkesni. Mes laukiame pagalbos ir paramos, o gauname vieną smūgį po kito, sutartinai kalba regioninių kolegijų vadovai. Ir nors regionų gyvybingumui aukštosios mokyklos yra būtinos, jos paliktos vegetuoti, o gal ir užsilenkti. Iš tikro, be lengvatų, be paramos jos negali lygiavertiškai konkuruoti su Vilniaus ir Kauno aukštosiomis mokyklomis, į kurias jaunuoliai veržiasi dėl didmiesčių traukos. Be to susidaro įspūdis, kad centrinė valdžia ir net švietimo mokslo ir sporto ministerija skeptiškai žvelgia į visą kolegijų sektorių. Nebenori jo plėtoti, stiprinami universitetai, profesinės mokyklos, o kolegijos paliktos likimo valiai, sako Panevėžio kolegijos direktorius Gediminas Sargūnas. Utenos kolegijos direktorius Raimundas Šepukas pateikė keletą iškalbingų skaičių iš valstybės kontrolės išvadų. Taigi vienam mokiniui ugdyti profesinėje mokykloje mūsų valstybė per metus skiria vidutiniškai 4083 eurus. O štai vieno Utenos kolegijos studento studijoms finansuoti iš valstybės biudžeto skiriama 4,8 karto mažiau, tik 850 eurų. Panašią dalį pati kolegija dar prideda iš savo užsidirbamų lėšų. Taigi, netolygus finansavimas yra akivaizdus, nors švietimo, mokslo ir sporto ministerija yra steigėja tiek profesinių mokyklų, tiek ir kolegijų. Paprasčiau tariant, kolegijos atsidūrė tiesiog podukros vietoje. Tačiau iš tikro regioninės aukštosios mokyklos ne tik, kad neturėtų būti skriaudžiamos, jos kaip tik turėtų būti dosniau finansuojamos, joms turėtų būti suteikiama lengvatų išimčių. Taip turėtume elgtis, jeigu mums nesinori, kad visa šalis susispiestų tik į Vilnių ir Kauną, o likusi Lietuva virstų mažai apgyventindomis dykromis. Regionų verslininkams darbdaviams labai svarbu, kad netoliese veiktų aukštosios mokyklos, kurios atsižvelgtų į darbdavių poreikius ir rengtų regionų reikalingus specialistus. Be to, ne visi tėvai gali išleisti vaikus į Vilniaus ir Kauno aukštąsias, tad regionų kolegijos ir universitetai tokioms šeimoms tikrai gera alternatyva. Ir man gaila, kad kolegijos dabar yra paliktos likimo valiai, jos vienos plaukia per demografinės audras ir joms nepasiūlomi jokie gelbėjimo siratai, komentuoja Vilniaus prekybos pramonės ir amatų rūmų Alytaus filialo direktorius Dalius Sinkevičius. Pasak Gedimino Sargūno, pastarųjų 10 metų praktika liudija, kad jeigu jaunas žmogus studijuoja Panevėžio, Šiaulių, Alytaus, Utenos ar Marijampolės kolegijose, tai 90% tikimybė, kad jis liks tame mieste arba aplinkiniuose regionuose. O jeigu studijuoja Vilniaus ar Kauno aukštosiose mokyklose, tikimybė, kad gyventi ar dirbti važiuos į šiaurės, pietų ar vakarų Lietuvą sudaro vos 10%. Labai charakteringas pavyzdys Žemaitijos kolegijos uždarimas. Šios Rietave veikusios kolegijos studentai buvo išskirstyti po įvairias kolegijas, bet išvykę iš savo regiono jie ten jau nebegrįžo. Aišku tai, kad jei kolegija būtų buvusi ten, dalis jaunuolių po studijų tikrai būtų likę dirbti ir gyventi Rietave. Iš užsieninių pavyzdžių taip pat žinoma, kad nunykus aukštąją mokyklai, iš to miesto jaunimas ima sparčiai sruventi, taip miestas ima senti, trauktis, vis mažėja jo patrauklumas. Ir taip formuojasi uždaras ratas, kurio kulminacija paprastai būna gana graudi. Taigi, regioninės aukštosios mokyklos yra būtinos ir jas tikrai reikėtų stiprinti. Norint, kad tai įvyktų, regioninės aukštosios mokyklos turėtų turėti bent kokių privalumų prieš didmiesčių aukštąsias mokyklas. Visų antra, neturėtų būti skriaudžiamos finansiškai, o gal net vertėtų ryžtis vienam netikėtam sprendimui diferencijuoti studijų krepšelius. Tai yra, regionuose jie galėtų būti kiek didesni, o miestuose kiek mažesni. Tai leistų regionų kolegijams išsilaikyti ir išlaikyti aukštą studijų kokybę. Visų trečia, darbdaviai į kolegijas neturėtų žvelgti vien tik kaip į melžiamas karves. Kitaip tariant, retkarčiais turėtų jas ir pamaitinti, ir pagloboti, ir pagelbėti joms. Galbūt reikalingos ir kažkokios kvotos, kad visi jaunuoliai nebandytų susispausti į 3-4 Lietuvos aukštąsias mokyklas, o kitos liktų pustuštės. Čia buvo Gintaras Sarafinas, žurnalo Reitingai, vyriausiasis redaktorius.